Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моя събеседник Румен Христов, заместник-председател на СДС. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Днес, господин Христов, започнаха консултациите в Народното събрание с ръководствата на парламентарно представените партии за подготовката на изборния кодекс. Вие сте в по-особен статут СДС, нямате депутати в момента. Под каква форма ще участвате в тези консултации?
Доколкото знам, председателя на изборния щаб на СДС, господин Борис Марков, участваше в тази работна група и той остава в нея, независимо дали е депутат или не. Той предишния път участва от името на СДС не като депутат, така че мисля, че няма да има проблеми с това.
Защото е много важно да се постигне наистина консенсус за изборния кодекс, а не да се оставят нещата за последните дни преди изборите или пък да се остане на старото законодателство. В този смисъл, вие какви позиции отстоявате? Приемате ли тези 32 забележки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа? Настоявате ли за някакви ваши конкретни искания?
По принцип, забележките и препоръките, които ни оказва и Организацията за сигурност и сътрудничество и Европейския съюз, е добре да бъдат приемани.
Да.
Това показва 20-годишната практика или по-скоро преговорите, започнати в България след желанието ни заявено за приемане от Европейския съюз. Що се отнася до по-специфичните наши предложения, ние продължаваме да смятаме, че рано или късно трябва да стигнем до електронно гласуване. Дали това ще стане сега или на следващите избори? Не мога да ви кажа, но това е нещо, което е демократично, улеснява хората, ще повиши избирателната активност и е добре за демократичния процес в нашата страна.
Понеже споменахте избирателната активност, неминуемо трябва да ви попитам какъв е вашия анализ за избирателната активност по време на първия демократичен референдум, най-новата история на България, и изобщо какви са констатациите и изводите ви от проведения референдум на 27 януари в България?
За мен това беше на много ниска активност, имайки предвид, че в България не е имало години наред провеждане на референдум, десетки години. Това беше една форма на така на гражданско допитване, което обаче беше зададена по един много некоректен начин. Първо, това беше въпрос, който касае изпълнителната власт и съгласно Конституцията, според нас, това беше в общи линии противозаконен референдум. Второ, питаме хората за една изключително сложна материя. Ние, които се занимаваме активно с политика, не бихме могли да кажем, че на 100% всичко ни е ясно. Най-вероятно България има стотина души, които са наясно с всички тези процеси. Затова си имаме правителство, което управлява икономическите процеси в страната, и предишното, и сегашното, ако те искаха да поемат отговорност, можеха да поемат тази отговорност, а не да прехвърлят върху гърба на българските граждани едно такова неинформирано решение, бих могъл да кажа.
Това ли смятате, че беше причината, за да не отидат много избиратели да участват в референдума? Тяхната неинформираност? Или просто политиците отново доказаха, че всъщност нямат желание населението да участва в народно допитване и да по този начин да участва в пряко управление на държавата? Защото в интерес на истината, освен че се караха политиците, те с нищо не допринесаха да активизират населението.
Напротив, аз съм от политическата формация, която агитираше да не се участва.
Точно потвърждавате моя извод.
Потвърждавам, вашият извод. Да, ние настоявахме да не участват българските граждани в този референдум, просто защото смятаме, че това е въпрос, който е повтарям от на изпълнителната власт, и второ, не беше достатъчно добре разяснено на българските граждани какво всъщност гласувайки постигат. Защото говорихме за Белене, после започнахме да говорим за АЕЦ Козлодуй. В началото управляващите казаха да, после казаха пъти не, и българските граждани казаха, вие не сте наясно какво искате и какво ни питате, а ние какво да ви отговаряме. И беше основателно това тяхно нежелание за участие в парламента, според мен.
Аз си направих моите изводи от този референдум и те се отнасят до три много важни факта. Първо, изключително спешна необходимост от промени на закона за референдумите, при тази много висока граница за валидност на референдума, просто няма как да се правят референдумите да бъдат реалистични. Второ, в цял свят знаем, че в повечето държави по света националните референдуми се съчетават с национални избори точно за да се разчита на по-висока активност. И трето, много важно за нашите условия български, бързото и детайлно изчистване на избирателните списъци от така наречените мъртви души, фантоми. Съгласни ли сте с тези три извода?
Аз съм напълно съгласен и споделям вашите изводи, но ще направя и кратък коментар.
Да.
На първо место съм съгласен с вас, че тази висока бариера е намалена, но не бива да прекаляваме и в не бива с 50 000 души да се стига до референдум. Трябва да се намери една разумна граница. На второ место, категорично да, похарчените 30 милиона бяха напълно излишно похарчени. Това беше едно скъпо или ужасно скъпо социологическо изследване за двете основни формации. Тези пари можеха да бъдат ползвани много по-разумно, нека да ни популисти да казвам за какво, но така или иначе можеха да бъдат ползвани много по-разумно страната ни, за страната ни. Отварям една скоба. Бяхме упрекнати, че сме най-старата демократична формация и същевременно сме против участието на гражданите в допитване по важен въпрос. Ние казахме, не, въпросът е неправилно зададен, въпросът не може да бъде така лесно отговорен от българските избиратели и предвид на това, че ние сме за участието на българските граждани пряко в вземането на важни решения, предложихме новия референдум, който ще стартира събирането на подписката в понеделник, но с огромното желание, с така съобразяване на календара за избори тази година, той да бъде проведен заедно с парламентарните избори и да не бъдат харчени излишно пари.
Да.
Основателно в Европейския съюз това се прави заедно с парламентарни или местни или други избори. Още повече, че вие знаете, че ние започваме един календар, който предполага 5 години последователно провеждане на избори.
Да, да, да.
Значи, ако се случи да има още един референдум в следващите 5 години, защото ние не можем всяка година да правим национални референдуми, то е ясно, нека той да бъде съчетан с съответните избори, да не се харчат излишни пари. Така че, вторият ви извод е също абсолютно...
А за списъците?
Верен господ. Списъците не съм специалист, но се твърди, че
ето вие виждате 1 милион разлика, да? Това не е необходимо човек да е специалист, за да разбере къде е заровен ключа.
Вие сте свидетели на промените в България от началото на демокрацията.
Да.
И знаете, че тоя тема се обсъжда от 90-та година.
Да, да, да.
И като че ли нямат желание тези, от които завишат въпроса.
Да.
За голямо съжаление.
Такава огромна разлика, че просто прави впечатление
огромна.
Вече.
За 6 милиона избиратели, 1 милион е огромна разлика.
Да. Аз съм съгласна, че избирателните права на българите в чужбина трябва да се запазят. Напълно съм съгласна с това. Но трябва да се измисли механизъм, в който ако 3 последователни избора човек не участва, значи явно, че той няма интерес към да изпълнява своето избирателно право. И в такъв случай трябва да се потърси вариант той да не присъства в списъците. Защото в противен случай ние дигаме много високо прага на активността, а тя реално не се отразява, защото при тези списъци, колкото и да гласуваме, ние ще имаме винаги малка избирателна активност. Продължавам нататък. Докъде стигнахте и кога започвате подписката за вашия референдум? Вашия казвам, защото го инициирате вие за тютюнопушенето.
Инициативният комитет е внесен в Народно събрание съгласно изискванията на закона. Формулиран е въпросът. Сега се отпечатват бланките с необходими за събиране на имена. От понеделник вероятно ще стартираме с тази процедура.
Да.
Като държа да подчертая, ние нито сме за, нито сме против, но смятаме, че един такъв въпрос може да бъде много лесно разбран и отговорен от всеки български гражданин. Аз съм непушач, председателя на партията е пушач, това не значи, че ние ще агитираме за непушачи или пушачи. Но нека те да кажат дали се за пълната забрана в заведенията или българските граждани.
Да ви кажа откровено, противниците на един такъв референдум ще измислят усложнения, за да ви докажат колко е сложен и колко народа не може да направи информиран си избор. Помнете ми думата. Да знаете, че това ще ви се случи. Защото
се права.
Не сме толкова неинформирани българските граждани за ядрената енергетика, пък и вие доказвахте колко сме неинформирани. Разбира се, двете неща са доста различни, тютюнопушенето и ядрената енергетика, но и при тютюнопушенето има толкова много изследвания, толкова много специфични фактори, които определят вредността и безвредността, че веднага ще ви кажа, като се започне от вредността на смолите и в известен смисъл безвредието на никотина, толкова много неща има, които специалистите трябва да ги кажат, но дано да имате успех. Аз съм на принципа, колкото повече референдуми, толкова по-здраво, стабилно и със своето участие в държавните дела гражданско общество. Продължавам нататък. Тези дни, противно на всякакви очаквания, че пред избори не се правят кадрови промени в правителствата, премиера Борисов поиска оставката и получи и я прие на образователния министър. Веднага беше предложен на академик Воденичаров едно име в българската наука, определено председател на БАН, но и председател на инициативния комитет на референдума. Инициативния комитет, който се свързва с левицата. Знак за какво е отстраняването на Игнатов и знак за какво е назначаването на академик Воденичаров, според вас. Разговарям с Румен Христов, заместник-председател на СДС.
Първо, не съм учуден от решението на премиер-министъра, защото той е доказал през тези 4 години, че като реши да свърши нещо, си го свършва.
Да.
Него стил е за чести подмени, сетете се само за Министерството на здравеопазването, колко бяха.
Да, ама не в предизборна ситуация. Сега сме вече навлезли в предизборна ситуация.
Аз няма да се очудя, че от това, че може да се случи и нова дори такава промяна. Mm-hmm. Не, това не е нещо, което според мен трябва да изненадва широката публика. Това е характерно за господин Борисов.
Да
работим и с теб до днес, но ти ме разочароваш по някакъв начин и се разделяме с теб. Вижте, аз не съм адвокат на Сергей Игнатов, но смятам, че той може би е един от последните министри, които трябваше да бъдат сменени в този кабинет.
Точно за това ви питам, какъв знак се дава с неговото отстраняване.
И аз не знам. Значи тези, които многократно бяха приканвали да се подадат оставките, искахме и ние оставките, да не ги изборявам, те са много наброй. Те си стоят 4 години непоклатимо. Дори задавах въпроса скоро, какво трябва да направи съответния министър, за да получи наистина да бъде поискана оставката. И изведнъж заради този фонд, не че трябва да се случват тези неща, като че ли опасението от срещата, която имаха нашите български учени в парламента и наближаващи парламентарни избори, се потърси начин да се угоди, ако мога така да кажа, на една интелигентна част от населението. Разбира се, научните работници имат активна позиция и това е правилно и това е нормално.
Да.
Може би се търсеше някакви дивиденти от това, че се решава въпросът им преди изборите.
Продължавам разговора.
Мога да коментирам академик Воденичаров. Той е наистина име българската наука, но за 4-5 месеца какво би могъл да свърши, не бих могъл да кажа.
Накрая.
Но така или иначе въпросът с фонд научни изследвания, той е наясно с него, той би могъл да свърши поне това нещо.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви спорен ден.
Благодаря на вас също и на вашите слушатели.
Румен Христов, заместник-председател на СДС.